Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци. Урок 4. Очите на Господа, библейският мироглед. Събота след обед, стих за запаметяване. Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите. Притчи 15 глава, 3 стих.
Полският поет Чеслав Милош пише стихотворение, което започва с въображаеми животни. Говорещи зайци, говорещи катерички и други подобни. Те толкова приличат на истинските животни, пише той, колкото нашите представи за света приличат на истинския свят. А към края на стихотворението заявява: мисли за това и трепери. Трепери звучи малко пресилено, но наистина е вярно, че доста от човешките представи за света могат да се окажат абсолютно погрешни. Например, в продължение почти на 2000 години много от най-умните и най-образованите хора в света са смятали, че Земята стои неподвижна в центъра на Вселената. Днес много от най-умните и най-образованите хора смятат, че хората са еволюирали от прости форми на живот.
Като човешки същества ние никога не разглеждаме света от неутрална перспектива. Винаги огледаме чрез филтри, които отразяват как тълкуваме и разбираме света около себе си. Тези филтри се наричат мироглед и е изключително важно да учим младите хора, а дори и по-възрастните църковни членове на библейския мироглед.
Неделя. Очите на Господа.
Един професор от Оксфордският университет споделя хипотезата, че ние, светът и всичко около нас реално не съществуваме. Всъщност сме дигитални създания на извънземна раса, притежаваща свръхкомпютри. Въпреки че теорията е интересна, тя поставя един изключително важен въпрос. Какво е естеството на реалността? Има два възможни всеобхватни отговора, макар че само единият е разумен. Първият е, че Вселената и всичко в нея, включително и ние самите, просто си съществува. Нищо не я е създало, нищо не я е образувало. Действителността е чисто материална, съвсем самородна. Както е казал някой преди 2500 години, това не е нова идея, има само атоми и пустота.
Другият възглед е, че едно божествено същество или същества е създало Вселената. Това всъщност изглежда по-логично, по-разумно, по-основателно от идеята, че Вселената просто си съществува без никакво обяснение. Този възглед включва естествения свят, светът на атоми и пустота, но не е ограничен до него. Той насочва към реалност, която е много по-всеобхватна и по-многостранна от атеистично-материалистичния мироглед, който толкова често чуваме днес.
Какво ни казват следните текстове по въпроса, който повдига нашият урок? Псалми 53:1.
Безумният рече в сърцето си: няма Бог. Поквариха се и сториха гнусно беззаконие. Няма кой да прави добро.
Притчи 15:3.
Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите.
Йоан 3:16.
Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Исаия 45:21.
Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не аз ли, Господ? И освен мене няма друг Бог. Освен мене няма Бог праведен и спасител.
Лука, 1 глава, 31 до 33 стихове.
Ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Якововия дом довека и царството му не ще има край.
В центъра на всяко християнско образование стои идеята за реалността не само на Бога, но и на Неговия характер. Той е личен Бог, който ни обича и взаимодейства с нас. Той е Богът на чудесата, който макар да използва природните закони, не е ограничен от тях и може да се издига над тях, когато пожелае, като раждането на Исус от девица, например. Разпространяването на този възглед е особено уместно в нашата съвременност, защото огромна част от интелектуалците открито и без извинения преподават атеистичния и натуралистичния мироглед с претенцията, че науката го подкрепя.
Помислете за това колко тесногръд и ограничен е атеистичният мироглед в сравнение с библейския, който, както вече казахме, включва естествения свят, но не е ограничен до него. В края на краищата, защо библейският мироглед, теистичният възглед, е толкова по-логичен и разумен, отколкото атеистичният му съперник?
Понеделник. Въпросът на Лайбниц.
Преди много години един немски мислител и писател на име Готфрид Вилхелм Лайбниц задал най-основополагащия въпрос: защо съществува нещо вместо нищо?
Как следните библейски текстове отговарят на въпроса на Лайбниц? Битие 1:1.
В начало Бог създаде небето и земята.
Йоан, 1 глава, първите 4 стиха.
В началото бе Словото. И Словото беше у Бога. И Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина за човеците.
Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугината ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Откровение 14 глава 7 стих.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Йов 12 глава 7 до 10 стихове.
Попитай сега животните, и те ще те научат, и въздушните птици, и ще ти кажат, или говори на земята, и тя ще те научи, и морските риби ще ти изявят. От всички тези, кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това, в чиято ръка е душата на всичко живо и дишането на цялото човечество?
Интересно е да се отбележи, че в Библията Божието съществуване се приема за даденост. Първият стих на първата библейска книга Битие не започва с множество логични аргументи, въпреки че има много такива, за съществуването на Бога. Просто приема, че Той съществува и от тази начална точка на нейните страници се разкрива всичко за Бога, за Словото и за цялата истина. Доктрината за сътворението също стои в основата на християнското образование. Всичко, в което вярваме като християни, се основава на тази доктрина за сътворението в 6 дни. Библията не започва с изкуплението, закона, кръста или възкресението и второто пришествие. Не, тя започва с изявление за Бога като Творец, защото никой от другите неща не би имало смисъл, ако Бог не съществуваше като наш Творец.
Следователно, библейският мироглед трябва да подчертава значението на доктрината за сътворението. Това ударение става все по-важно, тъй като учението за сътворения свят е подложено на истинска атака в името на науката. Еволюцията, милиарди години на бавно развитие на живота на етапи изцяло по случайност, е напълно разрушила вярата в Библията за безброй хора. Трудно е да си представим друго учение, което да е по-несъвместимо с Божието Слово и християнската вяра като цяло. Затова идеята, че еволюцията по някакъв начин може да бъде съчетана с библейската доктрина за сътворението, е още по-лоша от атеистична еволюция. Това би било подигравка с Библията и християнската вяра.
Бог желая да отделяме една седма част от живота си всяка седмица, за да си напомняме за сътворението в 6 творчески дни. Нещо, което не изисква за никое друго учение. Какво следва да ни говори това относно важността на тази доктрина за християнския мироглед?
сборник – библейският мироглед.
Както казахме във въведението, никой от нас не възприема света от неутрална позиция. Например, един атеист поглежда дъгата в небето и не вижда нищо друго, освен някакво природно явление. В нея не се съдържа друг смисъл, освен този, който хората решат да й придадат. За разлика от него, човекът, който е гледал от библейската перспектива, вижда не само природното явление, взаимодействието между водата и светлината, но също и потвърждение на Божието обещание да не унищожава повече света чрез потоп. С какво огромно благоволение и състрадание към грешниците постави Бог в облаците красивата дъга като знак на завета си с човеците. Божията цел беше, когато децата от бъдещите поколения попитат каква е тази славна арка, която се простира по цялото небе, родителите да им разкажат историята за потопа и да им кажат, че Всевишният е извил дъгата в облаците като доказателство, че водите никога повече няма да потопят земята. Патриарси и пророци, откъсът е оттам, авторът Елън Уайт.
За адвентистите от седмия ден Библията си остава основата на нашата вяра. Тя разкрива един мироглед, един филтър, през който трябва да възприемаме и тълкуваме света. Едно понякога много плашещо и объркващо място. Писанието създава шаблона, за да ни помогне по-добре да разбираме света около себе си, който ни обърква и обесърчава.
Какви истини откриваме в следните текстове, които биха могли да ни помогнат по-добре да разберем света, в който живеем? Ефесяни 6:12.
Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Марк 13:7.
Когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава. Това трябва да стане, но то не е свършикът.
Римляни 5:8.
Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Римляни 8:28.
Всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.
Еклесиаст 9:5.
Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Нито вече придобиват, понеже споменът за тях е забравен.
И Откровение 20:5 и 6.
Другите мъртви не оживяха, докато не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят, онзи, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници на Бог и на Христос и ще царуват с Него 1000 години.
Като адвентисти от седмия ден трябва твърдо да се придържаме към библейските учения, защото чрез тях Бог разкрива истината на хората, като ни обяснява много неща за света, които иначе не бихме знаели, нито пък бихме разбирали. Затова цялото християнско образование следва да бъде вкоренено и основано върху Божието Слово. И трябва да отхвърлим всяко учение, което му противоречи.
Кои библейски учения противоречат на някои човешки вярвания? Какво следва да ни говори подобна разлика за това, доколко е важно да се придържаме здраво за Божието Слово?
Сряда. Поклонете се на Изкупителя.
Колкото и да е важна за вярата ни доктрината за сътворението, тя не е единствената, особено в Новия Завет. Често е придружавана, а и неотделимо преплетена с доктрината за изкуплението. Така е, защото ако трябва да си го кажем без заобикалки, сътворението не е достатъчно в един свят на грях и смърт. Ние живеем, борим се, страдаме, а след това какво? Умираме. И в крайна сметка от нас не остава нищо друго, освен пръст, както от животинските трупове край пътя. Какво величие има в това? Затова учението за изкуплението е също толкова важно за нашия мироглед, което означава, че в центъра на вярата ни стои Исус Христос и то разпнат на кръста и възкръснал.
Какво ни говори текста от Йоан 1 глава, първите 14 стиха за Исус, кой е Той и какво е направил за нас? Да чуем стихове от 9 до 14.
Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света и светът чрез него стана, но светът не го позна. У своите си дойде, но своите му не го приеха. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада, т.е. на тези, които вярват в неговото име. И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му. Слава като на единородния от Отец, пълна с благодат и истина.
Припомнете си и първата ангелска вест. И видях друг ангел, че летеше сред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Той каза със силен глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди. И се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Обърнете внимание, че вечното благовестие е пряко свързано с Бога като Творец. А когато разберем, че Бог, който ни е създал, е същият Бог, който в човешка плът е понесъл върху себе си наказанието за нашия грях, няма нищо чудно във факта, че сме призовани да му се поклоним. Как иначе да откликнем, когато разберем какъв всъщност е Той?
Затова Христос, и то разпнат на кръста, трябва да си остане центърът на всичко, което преподаваме. Учение, което всъщност следва да включва и второто пришествие, защото първото идване на Христос няма да ни ползва особено без второто. От писанието става ясно, че първото и второто идване на Христос са двете части на едно и също събитие – спасителния план.
Разсъждавайте още върху идеята, споделена в първа глава на Евангелието на Йоан, че този, който е направил всичко, което е станало, е същият, който е умрял на кръста заради нас. Защо поклонението трябва да бъде неминуемият ни отговор?
Четвъртък. Божият закон.
Преди много години във Франция се повдигна дебат по въпроса за смъртното наказание. Трябва ли то да бъде отменено? Поддръжниците на отмяната му се свързват с известния френски писател и философ Мишел Фуко и го молят да напише уводна статия в тяхна полза. Обаче това, което той прави, е да подкрепи не само отмяната на смъртното наказание, но и на цялата система на затворите, както и да защити освобождаването на затворниците. Защо? Защото за Мишел Фуко всички морални възгледи са просто човешки понятия, човешки идеи, измислени от хората с власт, за да контролират масите. Затова тези морални кодекси не притежават реална легитимност.
Колкото и крайна да е подобна позиция, в нея забелязваме логическата последица от един съвсем не толкова нов проблем. Моисей се е сблъскал с него в древния Израел преди хиляди години. Да не правите никак, както ние днес правим тук, всеки каквото му се вижда за добро. Ако обаче не трябва да правим само това, което е правилно според нас, т.е. самите ние не сме достатъчно праведни, святи, обективни, за да знаем кое е морално правилното, тогава откъде да разберем какво да правим? Разбира се, отговорът е, че Господ, който ни е създал, ни е дал и морален кодекс, според който да живеем. Нашите очи може да не виждат съвсем правилно, но очите на Господа винаги откриват истината.
Какво ни учат следните стихове за моралното поведение? Второзаконие, 6 глава, 5 стих.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
Марк, 12 глава, 29 до 31 стихове.
Първата заповед е: слушай, Израилю, Господ нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. А ето втората подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си както себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
Откровение 14:12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Щом изкуплението трябва да бъде в центъра на нашия християнски мироглед, тогава Божият закон, 10-те заповеди също трябва да бъдат сърцевината му. Все пак, от какво сме били изкупени, ако не от греха, който представлява нарушаване на закона? Всъщност, Евангелието би било безсмислено, ако го отделим от Божия закон. Това е една от причините, поради които разбираме, че законът все още е задължителен за нас, въпреки неговата неспособност да ни спаси. Именно заради неговото нарушаване имаме нужда от Евангелието.
Следователно, цялото адвентно образование трябва да подчертава това, което Елън Уайт нарича непреходността на закона в своята книга «Великата борба», който включва и съботата. Ако образованието трябва да помага за възстановяване на Божия образ в нас, доколкото е възможно в този живот, тогава във всяко отношение Божият закон трябва да бъде издиган по примера на Христос като морален кодекс, който ни показва кое е наистина право в Божиите очи.
Петък. Разширено изучаване.
Истинската цел на образованието е да възстанови Божия образ в човека, пише Елън Уайт в своята книга «Патриарси и пророци». Като имаме предвид това разбиране, можем да осмислим защо един стабилен християнски мироглед е изключително важен за адвентното образование. Все пак, както отбелязахме вече, образованието само по себе си не е задължително нещо добро. Хората могат да бъдат образовани, дори изключително добре образовани в идеи и отношение напълно противоположни на библейските принципи. Затова, като адвентисти от седмия ден, трябва да имаме образователна система, основана на християнския мироглед. Това означава, че всички общообразователни предмети – науки, история, етика, култура и така нататък – ще бъдат преподавани от тази гледна точка, а не с отношение на враждебност или пренебрежение. Също така си струва да повторим и следното. Не съществува неутрална гледна точка. Животът, действителността преминават през филтъра на мирогледа, независимо дали той се осъзнава като убедителен и систематичен. Ето защо най-важно е библейският мироглед да бъде основата на адвентното образование.
Въпроси за разискване. Първо, какви примери бихте могли да дадете от историята за цели образователни системи, които са били или дори са изключително зловредни? Къде са били преподавани, какви са били учениците и какво можем да научим от тях? Как да предпазим нашите образователни системи от такива унищожителни влияния? Второ, урокът ни тази седмица разглеждаше някои основни положения от християнския мироглед – съществуването на Бога, сътворението, Библията, планът на изкуплението и Божия закон. Кои други важни елементи трябва да бъдат включени в една всеобхватна структура на християнския мироглед? Трето, както написал веднъж един мислител от 18 век – о съвест, твоят божествен инстинкт, твоето сигурно ръководство за едно необразовано и ограничено, макар и интелигентно и свободно същество, твоята непогрешима преценка за добро и зло, която прави човека подобен на божеството. Правилна или не е тази позиция? Четвърто. Прегледайте отново думите на Елън Уайт. Истинската цел на образованието е да възстанови Божия образ в човека. Какво означава това? Какво ни подсказва тази цел за причината адвентното образование да бъде много по-различно от повечето светски разбирания за образованието? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.